Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتو خبجمتوتا رقفتوتا راديو نورلودا الحمد لله غرغار سربي قداتين سغنتا سورة قلبي قجارة كندي فني ديهان نجر
ميواس غافتنو
غافتنو أنفيت
عمرين كيمينك
أنيمو
هاي نمني وراني جراري
أنا أكتوبر خدشانين دلد
نمني مالف عمري دويسسا
تانيون سوما غافت ديو Yeroo hedduu dhalaatu umrii dhoysuudhaan beekama maaliifi?
Sanu biyya teenya keessatti.
Namni umrii dhugaa himuuf qaanfataa'u.
Garuu maaliif waan akkana ta'eef fakkaata?
Dhimma kanarratti amma duraa namoota tokko tokko dubbiseetiin jira.
Maal jedhan?
Yaanni namoota hedduu wal fakkaata.
Bar'aanis tanaaf maaliif si fakkaata jedhees gaafadhe.
Umrii xurataa dheereeffachuufi jaaniisan garuu naaf hin liqimfamne. Dhuguma akka isaan jaan xurata akka hin jenne. Ijoollee waa'ee xurataa hin beeyne ta'a mata 15tu umrii hijibaa hima.
Aadama ta'e jechuu ni dandeenya?
Wallaalummaanis ni jira harki caalu akkuma ati jette. Aadaatti teetuma.
Garuu waan rakkoo qabu sitti hin fakkaatu.
Ta duraa hijibuu uummataan isaa rakkoodha. Ta lammaffaa fayyaa hojiis wal qabata.
Naaf hin galle.
Ogeessa fayyaatis dubbiseetiin jira. Gorsa fayyaa kennuufillee akka rakkatan doktorri tokko natti hime.
Gorsa akkam?
Akka ogeeyyii fayyaatti umrii namni itti ulfaa'uun qabu ja'aniitu jira. Sayyanoomni umrii dhugaan himne gorsuun rakkoodha. Malaayikaa ta'anii rabbiin ittiin himu akkami beekanii gorsan.
Umriin kijibaatuun biyyaafis gaarii miti jechuudha bar.
Haa carraa nama gara hojii seenuu cufa. Garuu wanti ajaa'ibas ta'u biyyi umrii daanii manis ni jirti.
Akkam?
Fakkeenyaaf dafanii makiinaa oofuudhaaf jaanii umrii itti makiinaa oofuun ayyamuu himachuun ni jira.
Garuma fedheenuu ta'u garuu kijibni gaarii miti.
San dhuga.
Nama dhugaa dubbatee dhugaa argatu rabbi nu haa godhu.
Aaminee.
Amma qophiilee teenyatti yoo seennee.
Eegaluu dandeenya.
Arri guyyaan safar 25 bara 1144 akka lakkoofsa jiraatti.
Noovembar 3 bara 2018 ammoo akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti onkoloolesa 24 bara 2011.
Sagantaa irraa odeeffannoodhaan eegalla.
Seeraa dhaddacha jaalalaa tafakkur tanaquba qabduu fi diraamaas ni qabna. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jennee isin affeerra.
Odeeffannoodhaaf Abbaa Sibnal Islaam qophaa'ee jira kanaan takka jenna.
Suura qalbii. Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda gabaasa odeeffannoo guyyaarraati kan nusanii dhiyeessa akkasanii dhiyeessullee Abbaas Ibn al-Islaam Sheikh Abdullah Sheikh Ismaa'il gargandaa kiraa godaanan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aalimii guddaan bikeennaa Sheikh Abdullah barnoottiinii biyyoota Masrii fi Suudaan keessatti baratuun gar biyyaa eega deebi'an booda ilmii barsiisaa turan keessumattu barnoota naahuwii magaal shaashamannee keessatti yeroo dheeraaf kabarsiisaa turan yoo ta'u madrasa salafiyyaa kan magaal roobee baalee keessatti argamullee itti barsiisaa turanii jiran. Sheikh Abdullah waggaa lamaaf dhukkubsatanii wal'aanama eega turan booda guyyaa kamisaa gargandaa akiiraa godaanan. Guyyaa kale ammoo iddoo lamaa'uun gurguddoon argamanitti magaal roobee baalee keessatti sirni awwaalchisaanii raawwatame jira. Sheekeen rabbiin jannataa naa qananiisuu maatii fi haalli isaanii hundaaf rabbiin sabriyaa kennuu jenna. Aanaa cinaaqsan zoonii makkanniisaa araddaa ciirillee keessatti lolhamaatu gaggeeffamaa oole. Godina Hararge Bahaa aanaa cinaaqsan gandoota adda addaa keessatti waraanii naannoo Somaalee weerar hama gaggeessaa jiraatu odeeffannoon naanna'uu irraa dhugaa ni addeessa. Weerar ganama har'aa zoonii makkanniisaa araddaa ciirillee keessatti waraanii liyyuu poolisii gaggeesse namni lama kan ajjeefamta'u jiraatan naanna'uu sun irraa dubbisnuuf himi. Akka jiraatan kun jireetti haalli nageenya aanaa cinaaqsan keessa jiru hedduu yaaddessa ta'uu fi torbee kan keessa gandoota hedduu keessatti waraan liyyuu poolisiin namoonni hedduun ajjeefamanii jiru akkasumas namoonni hedduun ammoo madaa'anii jiru jedhe namon hedduun ajjeefamanii jiru. Akkasumas namoonni hedduullee madaa'anii jiru. Ardatii roo keessa buufanni fayyaa gubamee jira. Ganamarraa ammoo arda ciirillee keessatti namni lama ajjeefame namni ja'a madaa'ee isaanis hospitaala yoota faanatti wal aanamaa jiru jedhe.
Ji'a kana keessa namoonni ji'a kana qofa keessa madaa'an hanga nama shantamaa deema ni jalqaba. Aradda zoonitti yeroo buufanni fayyaa guutumatti gubatee jira. Bombi itti darbatamee cirafa gubatee akkasumatti aradda tiiroo akkasumatti zoonii biyyoo haadhaatti aradda biyyoo irrattis namoota hanga 16 maaltu madaa'e. Egaa aduma kaleessa dhukaasni ture aradda walansuutiin karasiin ni jira midhaanii fi kana gubate jira. Yaffee tamaamirratti akkasumatti kalarooggaa gaara bal'aa bakka jedhamtuu fi akkasumatti warra sayyoo keessatti qamadii midhaan uummata qotee bulaa sanyii baay'inaan bakka isin dhaabbatetti iftaaraan kan itti qabsiisantu jira.
Jigan keessa walumaa galatti gandoota aanaa cinaaqsan adda addaa irraa namni ajjeefam 15 ka ga'uu fi akkasumas namoonni 48 ol kan madaa'an ta'us odeeffannoon ni addeessa. Manni maree naannoo kibbaa gaafii godinni sidaamaa naannoo taa'uuf dhiyeessu fudhate. Manni marii naannichaa walgahii guyyaa kaleessaa geggeesseen gaafii godinni sidaamaa naannoo taa'uuf dhiyeesse irratti mari'achuun heera biyyatti hordofee akka hojiirra ool murteesse. Godinni sidaamaa sadarkaa naannootti yoo kan ol guddatu ta'e Itoophiyaa keessan lakkoofsi naannolee 9 gara 10 kan ol guddatu ta'a. Jiilii hooggantoota waldaa wangeelota Ameerikaa Saa'uudi daawwati. Jiilli hooggantoota waldaa wangeelota ibsi baaseen kamis darbe gara Riyaadi imaluun Mohaammed bin Salmaan waliin sa'aatii 2 kan mari'ate ta'uu beeksise. Jiilli kun qondaaltota mootummaa Ameerikaa dabalatee hooggantoota waldaa wangeelota Ameerikaa Israa'el deeggaruun beekaman kan of keessatti hammate ta'uu Reuters gabaase. Jiilli kun ibsisaa kanaan Mohaammed bin Salmaan hooggantoota waldaa wangeelota ifatti masar mootummaa keessatti simachuun isaa seena qabeessa. Marii sa'a 2 dhaaltu gonfoo Saa'uudii waliin geggeessinetti hedduu gammannee jirraa jedhe. Haa ta'u malee qabiyyee marii isaanii ni ibsin. Dabalataanis hooggantoonni waldichaa ministeer Haaja Alaa Saa'uudii Aadil Al-Jubeer, Ameerikaatti ambaasaaddar Saa'uudii Khaalid bin Salmaanii fi barreessaa liigii muslimoota addunyaa Mohaammed Al-Iisaa waliin mari'atee jira. Odeeffannoo dhibiin ammoo muummichi ministeer Israa'el Benjaamin Netanyahu ajjeechaa Jamaal Khashoggiitiin walqabatee Ameerikaan Mohaammed bin Salmaan moggaatti akka hin dhiibne Doonaald Tiraampitti kan himu ta'uu gaazexaan Israa'el gabaase. Bin Salmaan qondaaltota Israa'elii fi bulchiinsa Tiraamp waliin hariiroo cimaa qaba. Mohaammed bin Salmaan apriil 2018 Israa'el naannichi keessatti nagaan jiraachuu mirga qabdi eega jedhee baatii tokko booda xiyyaaronni daldala Israa'el qilleensa Saa'uudii akka qaxxaamuran ayyamuun isaanii yaadatama. Liigiin biyyoota Arabaa Biraaziil imbaasii gara Al-Qudsiitti akka hin jijjiirre gaafate. Pireezidaantiin Biraaziil haaraa filatam Jeyir Boolsonaaroo kamis darbe ibsi kenneen Jaanuwaarii 1, 2019 hojii eegaa jalqabee booda imbaasii Biraaziil Telaaviiv irraa gara Al-Qudsii yookaan Jerusaalemiitti kan jijjiiru ta'uu beeksise. Israa'eliif Ameerikaa murtii kan gammachuudhaan kan simatan yoo ta'u bulchiinsi Falastiiniif gareen Hamaas ammoo cimsanii balaaleffatan. Haaluma walfakkaatu liigiin biyyoota Arabaa ibsi Jumaa kaleessaa baaseen pireezidaantiin Biraaziil haaraa filatame imbaasii biyyatti Israa'el keessa jiru Telaaviiv irraa gara Al-Qudsii jijjiiruuf karoora baase akka haqu gaafate. Barreessaan liigii biyyoota Arabaa Ahmed Abulgeyt akka jedhetti karoorii Boolsonaaroo biyyoota Arabaa kan muufachiisee fi hariiroo cimaa Biraaziil biyyoota Arabaa waliin qabdu kan miidhu waan ta'eef yaadi isaa kan jijjiiruu qabaa jedhe. Abulgeyt dabaluudhaanis mootummaan Biraaziil imbaasii isaa gara magaalaa humnaan qabamtetti jijjiiruun seera addunyaa fi labsiiman marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni cabsi jennee yaadnu jedhe. Gamtaan Awurooppaa Miyaamaar irra uggur cimaa kan kaa'u ta'uu akeekkachiise. Yuunaayitid Neeshin torbee darbe keessa mootummaan Miyaamaar muslimoota Rohingyaa 1,400 ol ta'an kanneen biyyattii keessatti hafan irra duguuggaa sanyii raawwataa ture ammas kan itti fuuf ta'uu ibsuun biyyoonni addunyaa 80 tarkaanfii cimaa akka fudhatan akeekkachiisuun isaa ni yaadatama. Kan hordofuun gamtaan Awurooppaa koomishinii dhimmichi qoratu dhaabuun gara Miyaamaar erge. Qondaaltonni gamtaa Awurooppaa daawwannaa Miyaamaar keessatti guyyaa 4 godhan eega xumuran booda ibsi kennaniin gochi garjabeennaa muslimoota Rohingyaa irratti raawwatamu ammas kan itti fuuf ta'uu ibsuun gamtichi Miyaamaar irra adabbii cimaa akka kaa'u gaafatan. Koomishinara daldala gamtaa Awurooppaa aanaa Seesiiliyaa Maalmistroon ibsi kenniteen Miyaamaar gochi garjabeenni muslimoota Rohingyaa irratti raawwatu tattamaa yoo kan hin dhaabne ta'e uggur daldalaa biyyattii irra kaa'amuu malaa jetti. Miyaamaar gamtaa Awurooppaa waliin hariiroo daldalaa cimaa kan qabdu yoo ta'u keessumaa'uu oomisha huccuu qaraxaan alaa gara Awurooppaa kan ergitu ta'uu gabaasni arganne ibsa. Gamtaan Awurooppaa kanaan duras qondaaltota waraan Miyaamaar muraasa irra uggur kaa'een qabeenya biyyoota Awurooppaa keessa qaban akka hin sochoon akkasumas viizaa biyyoota gamtichaa akka hin argan murteesse. Ameerikaan qoqqobbii Iraan irraa kaaftee turte kan itti deebistu ta'uu beeksifte. Iraan sagantaa niikuleerii waraanaa gabbisuu addaan kutuudhaaf bara 2015 keessa biyyoota miseensa dhaabbataman marii nageenyaa shanaanii fi Jarman waliin waliigaltee mallatteessite hordofuun Ameerikaan qoqqobbii Iraan irra keettee turte kaasuun isii ni yaadatama. Tiraamp taayitaa eega qabatee booda waliigalteen bara 2015 sun bu'aa kan hin qabne akkasumas Iraan qof kan fayyadu waan ta'eef waliigaltee haaraa yattuu barbaachisaa jechuun ibsaa ture. Iraan gamisiitiin wixine waliigaltee bulchiinsi Tiraamp akka haaraa yattu qopheessu fudhachuu kan didde yoo ta'u kan hordofuun mee darbe Ameerikaan waliigaltee jalqabaa keessaa bahuu beeksisti. August darbammo American dinagde Iran irratti yefachun bankot biyetti erqoqqobbi marsa jalqabaket guyya kalesa ammo motumman American November shambarkum lamaf qosaddeet irrajalqabe qoqqobbi wan kanan dur Iran irra bulchin sobama tin kafam hunda debiste kan ketu tau beksist qoqqobbi marsa lamafa kun gurgurta boba bitame shalet yara transporti markabota fi kanen bro irrat kan ti yefattaum bekamejer American alat biyon shana waligalte Iran wali malatte sani turan qoqqobbi American amiranir ke tekan balalifatani jiran biyon balalifatan kunnin Britain France Russia China fi German Minister Energy Russia Alexander Novak ipsi guyarra Financial Times ikennen qoqqobbin America kun seran alwantaif Russian daldal boba Iran walin qabdu cimsite tuftijet halum alfakatun Britain France Germany fi gamtan Europa ipsi guyya khalesa basanin murtin America kan isam mufachistaw ipsun waligalte barkum lamaf qoshani kabaju isitif daldal addadda Iran walin geggesu kan karurfatan taw beksisan lagifatot kenno de fannon guyarra tikam kanu ma qoppi wan ken ka fanolin turti gari kabada
Obboleessa keenya Abbaasiin odeeffannoonuuf dhiheesseef galatoomi jennaan.
Qophiin itti aantuu siraadha Abuu Abdullaa bakka gadhiisa.
Midaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah.
Midaaka ruuxii waadame yaa habiiballah.
Midaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajam to takenna hordof to radio nur ul huda bakko majirtan hunda to nagarab btv tiknisas imbira hajiratu ega kana farun guddan hamman anjadam ne rabbi kenna kan ulte fagayu kan gadi sadarsi sira rasul rabbi jalati sallallahu alayhi wa sallam kuta sadafa darsi afurtami afraffa jalati naga walitinu debise ega si jalqamni darsi kenna kana jeda أين نحن في دروسنا للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم من أين بدأنا وعلى ماذا مررنا وإلى أين نسير وماذا استفدنا نتبر نوتك إن كثير نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام Baracha jirru keessatti eessa jirra? Eessarraa jalqabne? Maalirraa eegalle? Adeemsa barnoota keennaa kana keessatti buufata meeqarra dabarre? Gara fuulduraatiif eessa deemaa jirra? Imaammanni keenna maali? Xiyyeeffanni keenna eessa? Kana hundarraa ammoo maal fayyadamne? Maal fayyadamuu kajeella? Maal fayyadamuu dandeenna? Kabajamtoota keenna darsiin keenna kanarraa akkuma isinuu mata duree keenna kanarraa hubachuu dandeettanitti itti fufa darsiilee keenna shaanan as dura dabraniiti. Darsiilee keenna shaanan as dura mata duree kana jalatti dabran keessatti gaafilee kana hunda kaasnee gara guddaa walumaanuu deebisaa irratti kenninee jiraachuun keenna ni yaadatama. Akkasuma arrallee bi'idhnillahi ta'aalaa darsii keenna kanarraa kana keessatti gaafilee hafanirratti walumaanuu deebisaa kennine mata duree kana xumurraa kotta. Gaafii eessa deemaa jirra?
imaammanni keenna maali? Xiyyeeffanni keenna eessa jedhu kana fudhanneeti deebisaa irratti kenninaa kotta. Walumaani garri deemaa jirru ifa beekamaadha. Namoofuu ifa tahuu qaba. Wallaalarraayi gara barnootatti deemaa jirra. Jahalirraayi gara cilmitti deemaa jirra. Dukkana wallaala dukkana jahli of duubatti dhiisneeti gara ifaa cilmitti deemaa jirra. Doofummarraayi barnoota siiraa nabiyyi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaami gara dhiirummatti deemaa jirra. Dhiira tahuuf deemna akkana kuno. Doomummarraayi barnoota siiraa nabiyyi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaami gara qaroominnatti deemaa jirra. Qara tahuuf deemna. Salphinnarraayi barnoota siiraa nabiyyi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaami gara ulfinnatti deemaa jirra. Gara ulfinnatti deemaa jirra. Barnoota siiraa nabiyyi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaami xiqqeennarraa gara guddinnatti deemaa jirra. Akkana kuno garri deemaa jirru garana. Bifa kanaan hubatamuu qaba. Bifa kanaan irratti xiyyeeffatuu qabna. Akkana kuno kabajamtoota keenna. Tolee hoo imaammanni keenna maali? Imaammanni keenna barnoota siiraa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaami nabi Muhammad barachaa jirru kana keessatti akkanumatti galtee fi qissaa zamana nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaami argamte sardii godhuu osoo hin tahinitti qissaa fudhannee haadisaa galtesan galtee galtesan fudhannee sardii goonee eegasii bira dhaabbannee fiqhii irraa istinbaaxa godhuudha. Cilmii irraa burqisiisuudha. Cilmiidha. Cilmii irraa burqisiifna. Akkasuma eegasii ammallee cilmii sanirraa cibraa fi xikmaa fudhachuudha. Gorsaa fi beekumsa. Gorsaa fi karoora guddinna irraa fudhachuudha. Imaammanni keenna akkana. Kanaafuu ga'amma nuti maalirratti rakkazna ree? Maalirratti xiyyeeffanna ree? Wanni irratti xiyyeeffannu kammiyyaa isoo hin tahin keeyfiyyaadha. Hagam takka barannee jennee baay'inna cilmii barannee lakkaa'uu isoo hin tahin cilmii baranne san hagam takka hubanne? Hagam takka irraa fayyadamne? Hagam takka irraa fayyadamuu dandeenna? Hagam takka waan nu ilaalchisu waan nuti hojjetuu qabnu itti gaafatama keenna cilmii sanirratti hundoonee barannee gara hojitti jijjiiruu dandeenye isa kana yeruma hundaa'u qalbeeffachaa deemna jechuudha. Imaammanni keenna isa kana. Kanaafuu kabajamtoota keenna adeemsa keenna akka bareedatti tolchinee sirriidhaan beekuun cilmii kanarraa akka fayyadamnu nu godha. Barnoota siiraa nabiyyi rabbiirraa alayhi salaatu wassalaami akka fayyadamnu nu godha. Akkana kuno kun imaammata keenna. Xiyyeeffanni keenna hoo eessa? Xiyyeeffanni keenna eessa? Kabajamtoota keenna xiyyeeffanni keenna gara ummata keenna, shabaaba keenna, shamarran keenna ka cilmiin qaraman, ka beekumsaan dabaalaman, ka wallaalarraa bilisa tahan, ka duubatti hafurraa walaba tahan, ka aqliin isaanii doomurraa qaroomanii doofummarraa dhiirummatti achi tarkaanfatan argutti xiyyeeffannee jihaa kana deemaa jirra. Har'a boodan wallaala himachuu hin qabnu. Har'a boodan duubatti hafiinsa himachuu hin qabnu. Har'a boodan doomummaa himachuu hin qabnu. Har'a boodan doofummaa himachuu hin qabnu. Har'a boodan ni injifatamne jennee waan akkasiisan leellisuu hin qabnu. Nuti har'a booda ummata tokko ka cilmiidhaan qarame, ka xikmaadhaan dabaalame, kasalbinna ragara guddinnatti achi tarkamfate kadofum marra gara qarominnatti achi tarkamfate kadomum marra gara irummatti achi tarkamfate nutiyamma ummata kanati garre nuti itti xiyyeeffanne deema jirru gara kana nuti ummata nabi muhammadi alayhi salatu wassalami ummanni nabi muhammad ummata ergaa gudditti harkaa qabu ergaa gudditti aalama kana hundaaf baatee harkaa qabu addunyaan guutuun isin eeggatti aalamni hundi isin eeggata siira nabiyyi rabbii nabi muhammad alayhi salatu wassalami qeexa sirriitiin barattanii akka biraan geessaniif aalamni guutuun isin eeggataa jira sunnaa nabiyyi rabbii alayhi salatu wassalami qeexa sirriitiin barattanii akka biraan geessaniif aalamni guutuun isin eeggachaa jira توحيد نبي ربي عليه الصلاة والسلام إرجمين كيدا سريت برتني أكبران جيساني توحيد سنين شرك الرا إسام برارتنيف عالم نقوتون سن إيك تشاجر عالم نقوتون سن إيك تشاجر فكئه نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسنتين لفه تانان أكا dukkana wallaalaa keessaa baraartaniif aalamni guutuun isin eeggachaa jira isin ammoo ummata akkasii ta'uu qabdan ummata siiraa nabiyyii isaanii qeexa sirriitiin baratanii sunnaa nabiyyii isaanii qeexa sirriitiin baratanii aqiidaa qeexa sirriitiin baratanii tooxiida qeexa sirriitiin baratanii تفسير قرآن قيت سريت برتني كان هندك الزد فهمي سلف الرد هنداوني إيغا بفكانا كرما بودا ديماني إرغا قدتيتنا عالم كانا غين أمتك كسيته قبدا إيغا قامت إيفن كينا كنو غرنا إيفن كينا غر إسيني أكستئي argutti kat iyye fanni jechuudha kana ta'uudhaaf gaa kabajamtoota keenna ilmii kanarratti wal qarqaaruu qabna mujarranni marraa takka qofa dhageeffattee ofirraa cufuu hin ga'u deddeebisii dhageeffadhu irra deddeebi akka gaaritti qalbeeffadhu seensi sammuu ta'e keessa gatu hubadhu galtee irraa haasofnu akka gaaritti qalbeeffadhu fiqhii irraa istin baata goonu akka gaaritti qalbeeffadhu cibraa fi mawcidaa irraa fudhannu gorsaa fi cilmii jechuudha barnoota jechuudha kana qalbeeffadhu akka gaaritti amma barnoota siiraa keessatti garri deemaa jirru gara akka murteessaadha gara gaafa nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii risaalaa guddittii tanaan nutti dhufanii nu barsiisanitti deemaa jirra mubaasharatan سدود من نبي رب الرا عليه الصلاة والسلام زمن سنكيسة إساني وجين جيراني إرى بارك شرف ديما جرى كنافو غاما قلبي كيسن قراسودا كري أكا غاربت تلي فمودا تلي سا غرى كان كنو كان فكاتك بجمتو تكينا إسومان غرى تومورا درسي كينا كان الرا كانت تكت رفني أكا سوما isu makanaan darsi makanaan ammallee gara xumura mata duree keenna kanatti gad dhufne haga rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa sagantaa keenna kan aanu keessatti nagaa walitti nu deebisu nagaan naaf jiraadha isiniin jedha akkasuma ammallee darsi makanaan ammallee gara xumura kutaa kanatti illee gadi dhufne haga rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa sagantaa keenna kan aanu keessatti kutaa haaraa waan walitti nu deebisutti نغا نافجرا دا سينين جدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين يا رسول الله رسول روحي وجميل يا حبيب الله فداك امين Yeah.
Dagi fachaa jirtan raadiyoo Nurul Hudaati. Siiraa boodaa walitti dachaanii jirra. Siiraa dhaaf shika keenya Ustaaz Abuu Abdallaa ni galatoonfanna.
Rabbiin isinirraa haa jaalatu jennaan.
Amma gama qophii dadacha jaalalaa dabarra.
Dadacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dadacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo dura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa. Maashaa Allaa hedduu galatoomaa carraa kana nuu kennuu keessaniif. Maqaan kiyyaa Saatuu Qa'aa jedhama. Anaa fi abbaan manaa kiyya eega bultii ijaarrannee reef amata tokko guunne. Yeroo kana keessatti wagguu sadii qofa wal argine. Yeroo wal arginu kanatti akkuma dubartoonni hedduun godhan anis if tottolchee isa eega. Inni garuu tottolfachuu kiyya kana narraa hin jaalatu. Innis tottolfatee of hin babbareechu. Mee maalaan jettan jettee iyyatte. Iyyannoon kanaan wal fakkaatu amma dura dhihaatee jira natti fakkaata.
Amma dura waa'ee tottolfachuu irratti iyyannoon dhihaatee jira garuu kun xiqqoo waan addaa qaban fakkaata.
Tottolfachuu isii kana inni hin jaalatu jette.
Santu waan addaati.
Garuu dhiirri akkamitti jibba yoo jaartin isaa tottolfattu.
Wayi dhiirtii hundi takka taate akkuma bifti teenya adda addaa haala amalli keenya adda addaa.
Sun dhugaa. Kanaafuu iyyannoo tana gama abbaa murteetti achi dabarsinee tan itti aantutti haceenu kaa.
Hayyaanis iyyannoo itti aantu hundeessa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyyaa Maatuu Qa'aa jedhama. Duraan dursee qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa carraa akkaan bareedaa kanaan nuuf kennu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Jaartii bareedduu rabbiin naaf kenne. Jaartiin bareedduun tiyyatuun yeroo hedduu itti dabalamuun fedha. Isin garuu fayyaan qabu jetti. Garuu fayyaanuma qabdi. Rakkoo fi dhukkuba takkaallee isinirraan argu. Yeroon isin dhukkuba himattu yerumaanaan itti ajamu. Kanaaf yeroo hedduun itti muufadha. Fedhii naaf hin guuttu. Akka biraa waliin jireenya nagaa jiraanna. Rakkoon cimtuun jidduu teenyaa tana qofa. Akkamittiin waliin jiraadha jee yaaddoo keessa galeetiin jira. Kanaaf murtiin eeggadha. Kabajaa fi jaalalanaaf jiraadha.
Hiya zawjati unwaanuhaa unwaanii wa habiibati bustaanuhaa bustaanii.
Iyyannoon sadaffaa jira?
Iyyannoo hedduutu jira. Garuu sadii ol dhiheessuuf yeroo nuun ga'u. Iyyannoon an harkaa qabu xiqqoon dheeratte jedhee sodaadhe.
Iyyannoo si bira jiru torbaan itti deebina ammaan iyyannoo tanaa dhiheessu.
Hayyee itti fufi.
Iyyataa sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota raadiyoo Nurul Hudaa. Duraan dursee sagantaa bareeddu akkanaa nuuf dhiheessuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jaa. Maqaan kiyyaa Saatuu Qa'aa jedhama. Maqaan haadha manaa tiyyaa Raatuu Qa'aa jedhama. Ani har'aa gama dadacha jaalalaa waliin hin dhufeef haadha manaa tiyya himachuuf. Haadha manaa tiyya baay'een jaalladha. Isiinis baay'ee na jaalatti. Gama biraatiin ana caalaa maatii kiyya jaalatti. Anis maatii isii baay'een jaalladha. Gama dinagdeetiinis namallee danda'u baannu namatti naajamnu. Yeroo hedduu gammachuudhaan jiraanna. Garuu rakkinaan raayimadhu tokkootu jira. Haati manaa tiyyatuun akka tasaa yoo walitti muufanne yoon an jecha takka dubbadhe isiin jecha sadii fi afur dubbatti. Hangaan an dubbadhe daran deddeebistee lolti. Anis jalaa callisee suuta jee gorsuuf yaalus yeroo biraatis sanuma. An takka dubbannaan isiin dachaa hedduun dallantee dubbatti. Wanniin an sodaadhe an ilma namaati. Yoo namsa fixadhe anis dallansuun daangaa dabruu eegale. Jaalala tiyya tanaatu badaa jechuutu na yaaddeesse. Gandi keenya ganduma nagayaati. Yeroo dallansuun akka tasaa argamtu qofa boora'a. Dhimma kanarratti hukumiin shari'aa islaamaa maal nuun jetti? Obsaaniin isin eeggadha. Yaada qabda ayyannoo tanarratti.
Gamuma abbaa murtii dabarsuu wayya.
Hayyee taate kabajamtoota hordoftoota keenya abbootiin dhimmaa sadii iyyannoo isaanii dhiyeeffatanii jiru. Baallamni jijjiiramaa arbaa dhuftu November 7 bara 2018 itti fufa. Dadacha irraa goolabamee jira.
أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحال
لدت جاللات أمره يرو قبي تفكري الرقين يزر
عبد الناصر تفاق قبي فتجرا قنوتي
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردفتو تكوبي تفكر ومالهم ربين كيني ديزايني غرغران وميم داو وچو كيني الرس اتفوفنا بنسونيم أغار راسيني دي سيفيم كان إن شاء الله أما بودا سيني دي سم تاريم وانتو تمراسم وانسان والفاكي سوكا باچو مالهم آتو مالهم وانتو نغرغر إسان قرانيس هدورم كنمم قدنا ربي كيني أغار سيسم ديزاينين إسام نمانكبوم ديزايني لين أجايبام كن nin kalbi kenya nu bananim guddina sa ka tafakkur mutasisum kanafu way ta koppi kana hordoftan way bine sutam isini himu kofam barattani akana birade bitan imferum kaptilim umamalim isini himu hundake sattim guddina rabbitis tafakkuram imana kenya ka jabe fan isini damam gar umamar rafiladim misin dabarsam
intali galalale تفكري
ومامني الرافسني في لدم امبيرر تامارين جرمم ومامني كن سنجي كماليتم سنجيلم كماليتي تكا جرمان كي سالم ستوكم ومامني كن بيوتار دي امريكا كبام كننا كبرازيل بيروفيم بوليفيا كي ستيرغمم امبيرر تامارين سنجيلي غرغرا لما كبام لمينم اچمنا نو امريكا كبا كي ستيرغمم جريني ساني تف لف بوسونا اتمي جاهم بوسوني سونيس بوسونا جيرام اووا تاو كبام اكسومس ادوم بشان ادوم جرو فيلاتم بوسون بيوتا امريكا كباكي سترغم كان امازون جرموس اممكنا هدو مينانوف كيسا كبم لكوف سي اممكناتس اعلان هدورم اتومل منچين سي بوسونم دهين كان نانو بيوتا كانات مودتا جرم جرين امبيرر تمارين كان اف دوراتيف اعلان يادسا كتم قرتون ندوباتم تاوس امات لكوف سي سم صدركا غاري رجرم امبيرر تمارين امم تيكارم ايرنيسات سنتيمترم ديدميلما اغديدمي شنيتام ايجين ممكنا ديرن نقام اسم نيچالم افريجي دانس ايجين اسم سنتيمترم سدو ميشنيم اغا فرتمي توكم ديراتم الفات النساتس اكوم ديرن نقام اسم تيكارم سنين رتيكان غرام ديبلم اف ديدم كن الفات يوتم اني گودا جرمم اغا غرام ديبسغل الفاتم كنجچون امو امبيرر تمارين كيلوغرام توكو ان گوتو جچورم ممنكون رفنسالان للا فاتاي كبم بفت رفنس اسم رجري ستيم دالچوتم كنگريمو dalachake segurra chaturam laperramu refensa garakello dihatu kabam kotte wanisam bifan gurracham egenisam deran bifakello garaburtukana dabukabam wonti adda umamnikun kabu amfarro isatim amfarrunisam alan deraram allunisatis adiram maqaisam imperar jedus amfarro makanarra argatim amfarrunisakun dera qofoson tanim tucharam mutilen duritokotokum amfarro akasi kabum kanubarra kaun imperar jerani ittimoggasanim ulumagalatim imperar tamarin kama tikkam amfarrofim ege akasumas kubben dera قبم امبيرر تمارين جرين يساهن دا مكا قبطي دا برسم الدومينان غرالفا امبوهم مكا رجراتون ساتيس دين هدو جلا اقروكتم اساقر قاريرم اكاسمس سورا نساهن دي مكو ميرار قمم بنسوتم غسلچو صورتن كيستتم كرمدم امبيرر تمارين فري ونيفيم بالبكل توتم مكمر رجراتو را ارغتم ومماليم تتكو كننن كچيل اللوفيم البيسوتم غرغراتيس اچوم مكمر را قبتي صورتم آتو ماليم يرو وانتون نكونن انقتنم مكا قبار غچون الفاتا تيتم غرنانو بشان جراتو تغدبون سنيوان راچا توكو توكوس نصورتم امبيرر تمارين غيا غيا سوسوچوام قبسوما توكو كيساتيس ميسين سوتم اغا كودشانيم ولين قرمو اومي جراتم قبسوم ني توكوس ميسين سوتم ماتي توكوف كيساتي كباتم امبيرر تمارين قبسوما سام دانگاتي تولفاتي جراتم ديني برام اكاگر قبسوما سا سين اني يموم اتو ماليم امبيرر تمارين برا فغيني راغو دانيم يودوفيم افتي سمچوران كيسوم ميسام ومام نكون سغالي غرغرا باسودان ولي غلام ماتم امبيرر تمارين كيستتم اولانتمان كان دلاتم اكم امماله هدم كورمان وليلولم دلان كورما نافتام نغم ماتشي سجيتي يادم اوفما فيلتم tibbol urmatam tokko keessattis dhalaan korma tokko ol yookiin yeroo heddum korma lama waliin wal qunnamti ol urmatam raawwatti kanaafum abbaan ilmooleesim korma lama ta'u dandaa jechuudha subhanallah rimayni isiitis jiyaafuriifim walakkaaf tura yeroo takkaanis ilmooleem lama dhalti ilmooleem kunuunsanii guddisuun dirqama miseensota qubsuma saniiti atoo malee kormaan lamaan wal qunnamti ol hormaatam raawwatan sunniin dirqama guddaa qabani dhalaan kormaa tokko waliin wal qunnamti waan raawwattuuf guddisa irrattis kormaawwan sunniin dirqama olaanaa qabani addunyaan fedhii lubbuu qofa guuttatanii diriirfatanii rafan hin jiru haatim yeroo hedduun ilmoolee duddatti baadhatti olii gad deemti yoo sooratan barbaacha gara biraa deemuu barbaaddemmu kormaawwan lamaan sanniin waamti waamichaaf ammoo mallattoo addaa fayyadamti arrabasim alaan dheeresiti gadi baasuun kormaalee sanniinitti akeekti akkuma nuti qubaan akeeknutti jechuudha. Arrabasim kana dheeresite eega gadi baafteen booda dagaletti caafti kunis koottam ilmoolee eegaa jechuudha kormaawwan lamaan sunis fiigichaan gara dhalaasanii dhaqu ilmooleen agahaati bira jirtu hadharraa gadiin buutu kanaafu olii gad deema akkasumas mukarraa mukatti utaalaa soorata barbaadachuu hin dandeettu kanaafu waan itti dhiifattu qabaachuu qabdi kanaaf gaafuma dura kormaa lamaa filatte waliin wal qunnamti ol hormaatam raawwatte lama ta'uun isaaniitis sababa ajaa'ibaa qaba. Sunis yeroo hundam dhalaan impeerar tamariin lakkuu dhaluusiiti akkuma hundi keenya beeknu ilmooleen hadharraa tole jettee hin buutu sababa kanaaf humna fayyadamuun dirqamata kormaaleen lamaan sunniinis haadhatti dhaqanii ilmoolee lamaan harkisanii irraa buusuun hammatu osoo silam kormaan tokko qofa ta'e ilmoolee lamaan harkisee gadi buusuun haalaan itti ulfaata ture haatim ilmoolee ofiin abbootii warraa lamaanitti dhiiste biraa deemte sooratasi barbaachisu funaannatti subhaanallah mala kana eenyutu isaan barsiise ofumaa akka tasaa baratanii laata mala kana rabbuma isaan uumetu gaafuma duraa isaan barsiise hagaarraattis isumaan fayyadamaa jiranii of duras akkasumatti itti fufu. Imperar tamariin diina hedduu qaba bofni allaattiiwwan gurguddaan sardiidaafi sanyiileen aduree daggala keessaa yookiin goofadanni uumama kana adamsuudhaan sooratu kanaafu imperar tamariin muka gubbaa bahuun dhokatee jiraachuu yaala ilmooleen xixiqqoon gaafa ji'a tokko caalan soorata dabalata soorachuu jalqabani ji'a sadii boodaammoo mucha gu'uun jireenya mataa isaanii jalqabu waggaa lama boodaammoo qulqunnamtii ol hormaatam raawwachuu danda'u fedha rabbiitiin impeerar tamariin aga waggaa 20 jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma qophiilee afan wajjiin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Geessa ogummaa isaa keessatti hirni hin argamneef waan humte keessatti namootu laallaneef
ilmi namaa sammuu rabbiin isa badhaasetti fayyadamuudhaan wantoota adda addaa hojjetee jira. Kana keessatti ammoo ummanni bara jiddugaleessaa keessa jiraataa ture gumaacha guddaa qaba. Yeroon kun ummata awurooppaatiif yeroo dukkanaa yookiin ammoo daarkee jedhamuun beekama. Bara sanitti isaan kitaabban gubaa namoota barsiisanis ajjeesaa turan. Haa ta'u malee muslimoota indiyaa irraa kaasee hanga dachee andaluusiyaa qubataniif yeroon sun yeroo qaroomina jabaa ture. Akka arraa kana dachiin biyyoota arabaa fi muslimaa waraanaan faalamuu isiitiin dura dachiin muslimootaa burqaa qaroominaa fi teeknoolojii turte. Muslimoonni bara san keessa jiraataa turan wantoota hedduu nuun gumaachanii dabraniiru. Wantoota muslimoonni bara sanii gumaachan sanniin arraan tana kan ittiin beekamu uummata lixaa ta'us bu'urri garuu uummata baha jiddugalaatii fi uummata muslimaa akka ture beekuun barbaachisaadha. Nutis quba qabduu teenyaa arraatiin wantoota muslimoonni addunyaa tanaaf gumaachan muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Akka qorannoon dhiyeenya kana godhame mul'isutti guyyaa tokko keessatti suuraa biiliyoona tokkoo fi miiliyoona 1.8 ta'utu miidiyaalee hawaasummaa irratti maxxanfamaa oola. Footoon teleefoonaan kaafamee hin maxxanfamin meeqa akka ta'e ammoo kanarraa shalaguu dandeessu. Wantoota addunyaa tana jijjiiran keessaa inni tokko kaameeraadha. Namni hundi mataa mataan kaameeraa teleefoona isaarraa qaba. Namni jalqaba yaada kaameeraa kana bu'uura kaa'ee muslima ta'uu qabdu. Saayintistiin kun Ibn al-Haytham jedhama. Bara qaroomina Giriikitti ifaan ija namaa seenu ija namaa balleessaa jedhamee amanama. Haa ta'u malee Ibn al-Haytham yaada isaanii kana mormuudhaan inumaa waa laaluudhaaf ifaan barbaachisaa murtii jedhu irra ga'e. Argannoo optiksii ammayyaatiif kitaabni inni jaarraa 12ffaa keessa barreesse kan kitaaba al-manaazir jedhamu faayidaa guddaa gumaache. Hiikaan isaatis Book of Optics jechuudha. Kitaabni isaa kunis gara afaan laatiiniitti hiikamee biyyoota awurooppaa keessatti barsiifamee jira. Ibn al-Haytham yaada kaameeraa obskuuraa jedhamu maddisiisuun addunyaa kaameeraa wal barsiise. Ijji teenyaa meeshaa takka kan argitu wayita ifaan meeshaa sanirratti ifuu fi ifaan sun ammoo gara ija teenyaa balaqqeessa wakkatee namni karaa godhees Ibn al-Haytham ture. Garuu kan ittiin beekamu warra lixaati. Muslimoonni kaameeraan haraam jedhanii irraa fagaatan. Warri lixaa ammoo teknoolojii muslimni argamsiise kanatti fayyadamanii addunyaa to'atan.
Xayyaarri yeroo ammaa kanatti geejjiba haalaan saffisaa fi barbaachisaa ta'eera. Waraanaafis ta'uu xayyaarri haalaan filatamaadha. Akka mana barumsaatti barannetti xayyaara lammiilee Ameerikaa 2 waggaa 130 dura hojjete. Haa ta'u malee yaadni bu'uuraa waggaa 1000 dura kan lafa kaayame ta'uu isaa quba qabdu. Namni Abbaas Ibn Firnaas jedhamu kan biyya Ispeen yookiin Andalus magaalaa Kordobaa keessa jiraataa ture jaarraa 9ffaa keessa yaalii barrisuudhaa taasise. Jalqaba irratti huccuu garaagaraa fayyadamuun barrisuuf yaalii godhee milkaa'uu hin dandeenye. Gaafa waggaa 70 guute garuu baallee allaattii garaagaraa fayyadamuun koola dalagee qilleensa gubbaa balali'uu yaalee daqiiqaa hanga 10 qilleensa gubbaa turuu danda'eera. Haa ta'u malee turtii muraasa booda kufee caccabe. Innis san booda ittiin deebine. Ta'ullee yaaliin inni yeroo san godhe xayyaara amma jiru kanaaf bu'uura ta'uu danda'eera. Muslimoonni tanas biraa deebi'an. Warri lixaa garuu teeknoolojii muslimni argansiise fayyadamanii addunyaa ittiin to'atan. Gama fayyaatiin gumaachi muslimootaa haalaan ol aanaadha. Yeroo jalqabaatiif hospitaalli ammayyaa biyya Masri keessatti ijaarame. Hospitaala Masriitti ijaarame kana dursee magaalota akka Baagdaad keessatti hospitaalonni garaagaraa ijaaramanii turan. Haa ta'u malee hospitaalota amma jiran kanaaf moodeela tahee kan karaa saaqe hospitaala Ahmad Ibn Tuluun jedhamudha. Hospitaalli kun bara 1872 ijaarame. Qaama namaa baqeessanii hodhuunis argannoo muslimootaati. Andalusiyaatti kan dhalate namni Abul Qaasim jedhamu nama kana warri lixaa Albukaasis jechuun waamu. Dhimma fayyaa irratti kitaaba 30 ol barreesseera. Kitaabni isaa kun hanga jaarraa 16 tajaajila kennee jira. Kitaaba isaa kanneen keessatti waa'ee operaasiyoonaatis barreessee jira. Ilma namaa ol aanuuf operaasiyoonni faayidaa guddaa akka qabu eega ibsee booda meeshaalee operaasiyoonaaf tajaajilan 200 ol qopheessee addunyaa tanaaf gumaache. Gama birootiin Ibn Siinaa dabalatee muslimoonni hedduu gama fayyaatiin kitaaba hedduu barreessanii jiran.
Aljeebira yeroo ammaa kana gamoowwan ammayyaa ijaaruun akka beekumsa guddaatti ilaalama. Kanaaf biyyoonni akka Dubaayis injiinaroota garaagaraa biyyoota akka Firaansii fi Jarman irraa fiduudhaan gamoowwan ajaa'ibaa ijaarsaa jiru. Haa ta'u malee injiinaroonni kunniin osoo aljeebiraa barachuu baatanii gamoo takkaillee dalaguun danda'an ture. Aljeebiraanoo eessaa akka dhufe quba qabdu. Lammi Faarsi kan ta'e Al-Khawaariizm namni jedhamu kitaaba Al-Jaabir Wal-Mugaabalaa jedhamu barreessee ture. Kitaabni kunis madaala waan tokko akkamitti akka eeguun danda'amu irratti lakkoo isaa wal qabsiisee dhiyeesse. Haala kanaan lakkoofsota madaalaysiisuuf barbaachisan kanarra injiinaroonni irraa fayyadaman saayinsiin ammayyaa kitaaba kana keessaa fudhate. Jecha aljaabir juusanis aljeebira jechuun jijjiiruun addunyaa barsiisutti jiran. Akkasumas jechi herrega keessatti beeknu kan algoorizimii jedhamu ammoo maqaa namichaa irraa fudhatame. Tanaas nuti dhiisnee biraa deebine. Har'a kunoo gamoo ijaaruuf gargaarsa warra lixaatti ajamna. Teeknoolojii muslimoonni argamsiisan irraanfannee booddeetti deebine.
Saamunaa qulqullina qaamaa eeggachuun wantoota islaamummaan nu barsiise keessaa isa ijoodha. Yoo xiqqaate guyyaa jum'ataa qaama dhiqachuun sunnaa haalaan jabeeffamaa keessaa isa tokko. Bara islaamummaan qaama dhiqachuu bu'uuraalee amantii keessaa tokko godhisanitti uummanni awurooppaa ammoo qaama dhiqachuun fayyaa namaatiif gaarii miti jechaa turan. Muslimoonni garuu gandaa qaama keessatti dhiqatan hojjechuu irraa kaasee saamunaa qaamaan dhiqatanis qopheessanii jiran. Baala mukkeenii fi firiiwwan biqiltoota garaagaraa walitti makuun saamunaa dalaganii addunyaa tanaaf gumaachanii jiran. Arra kunoo saamunaa fi waan qaama ittiin dhiqatan hunda warra lixaa irraa bitan. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaati.
Amma yeroon diraamaa Iccitii Jireenyaati. Diraamaa Iccitii Jireenyaa kutaa 7ffaa dhaggeeffadha.
Iccitii jireenyaa jireenya.
Icciti jireenya qooda lammaffaa kutaa torbaffaa.
Icciti jireenya.
Koobsaree nan dhageessu.
Intal dhamaatu ummaa siyaamu jirti hin dhageessu.
Maal jette ummi na yaamteessa?
Usunurraa ammaa waata ambeeleetiin jiraar. Nyaata keekaati miilaan gootu san akka nyaadhu feete.
Maal haa so'u jirta so'u neeni? Nuraawus.
Mucaa siin kabalee.
Wayiina kabalta haa wallaayi neeni dumeessitee kam.
Mucciyoo sana hedduu itti roorisinu neeni.
Nuraa dhiisi ummaa sheeyxaana tun intaltini. Araa laaqanaa fi xiyyee ergadde hanga ammaa maal ejjisin oduu alaa gurtu haa.
Uneeni naan arrabsinii dhugaa abbattiin sii madalaalan.
So'u neeni obboleessite maal farrabsisaati?
Usatis sheeyxaana xiqqaa.
An sheeyxaana xiqqaati ati sheeyxaana guddaadha.
Mucaa baalege laaqana waan nyaadhaa wal agarraa waan nama baxaraante bariisaa tokko na sin godhate.
Wallaayi bariisaa waan nu godhan qabu. Ati qoye arraba nama sirreessu barbaadda ni dandeeyamaa kun.
Qoye uleen irra siidaa qoye na tuffatte.
Dhugaa uneenya namma booda maqaa keenan kaasin ummiin irraa dhoorki laal mucaa kana an daddabadde baqaa roorroosaa.
Koosaree dhiisa kaatis obboleessa kee kasirra guddaati. Boo uneenyi mucayyoo sana suutuma gorsuu qabda malee hedduun loliin hin kaati.
Bar ummii isiin nama dhageessu dhagaadha.
Lakki akkanan jeeyin namni nama numa dhagaa. Akkaataan nuti itti nama gorsinu murteessaadha. Laal waan takkaan si hima uneeyni. Didaarri lubbuu hin qabne kun yoo kubbaa humnaan itti dhiinne humnaan nu deebisa. Ilmi namaa ammoo sandara ni beeyte. Kanaaf jecha bareedaadhaan gorsuuf gaaliidha. Quraana keessattuu rabbiin hikmaadhaan wal yaamaa jaami.
Bar nama hikmaan galtuuf hikmaadha fayyadamtaa ummaa.
Uneeyni tiyaattaa jechuu kana dhiisa kaasaati irraa. Bariisaa wajjinis wa'uma kanaarra wal loltan.
Nurraadis eegenni mana kan jedhu fayyaduun tonyaa jeeqamte ana soo nurraa deemee fedhaa'u kasaaraa meeqa nu fide.
Sawneen akkamii yaaddasa akkumaan sideettiin barisaas dhalee ciniinfadheetiin dhalee barilmootiyya mee isaan geessa yoo inni nama badaallee ta'e bara obboleessa keetii gorfachuu qabda dila kana inni illee ammoo amaa miti bara.
Siifi abbaa kiyyaa balleesse wallaayi.
Mee uneen cal jettee wallaayi hin jeen addunyaa sanarra namni guutuun hin jiru beekne.
Ha'aa isin isaanii loltanii yoo mucaa kan nurraa dhiitan malee manneen keenyaa inni diigamana fakkaata.
Bara obboleessa keetii uneeyni akkam taate.
Anjallaa kana obboleessa keetii ta'uu danda'uurraa hafuu turre nan wayya.
Jecha kanaarra booda akkaan sirraan dhageenye beekne. Isaa wajji osoo hin ta'in anaa wajjiin wal lolta akkanatti.
Laal kunoo maatiin keenya haqan fiitanii wayii isiniif jira. Ish nyaatuma kanaa firaan dhiisan.
Uneeyni hoottu haasaa dhaabbatu hoottu.
Hintaa wana isin hin deema.
Laa ilaaha illallah. Yaa rabbi ilmaan kiyya kana akka uumaan godha. Qormaata kiyya kana yaa rabbi atummaan na dabarsi. Iccitii jireenyaa namni naaf hin beekne keessaan jira. Laa hawla walaa quwwata illaa billaa.
Ummii maal taate?
Humaan taane gariime.
Maayi maqaa ummii?
Humaan taane deemta badduu.
Sa namni guddaan ijoollee waan maatii waan yaadduun sa'usa.
Lakki gariime kiyya akkasii miti. Abshiir deemi yaaddee ni tabadduu.
Keenyaa kanarraa akkam humaanta.
Yaa koosaree teenya akkanatti niraarin ka'a.
Maaliif inni ilaalle yaa mustariyaa? Obboleessa kiyya kophaa na arrabsa. Ummaanti yaa si'oon hangabee saddeemta uumeetti. Maaliif nu shakkan? Ani barama nama guddaadha. Waan toluuf waan intallee isiniin beekaa.
Akkasuma koosar. Garuu dhibbachuun faayidaan qaba. Hin ciqqamin yaaddeeti. Ifi rakkisiin yaaddeeti. Jiraanyi iraaraniitiif itti gammadanii tulfaattee jirti.
Saa mustariyaa waan bareedduu jetteen.
Samaan waan bareedduu dhamaaya. Uneeyni halkan arraba isaatiin halkanii guyyaa akka dhiyeenaan naa dhiyeessa. Abbaan yeroo na oluma deeme mucayyoon tun eessa dheetti jeetuma na gaggaafata. Maaliif akkanatti na dhiphisan?
Koosaree hin aarin.
Maaliif hin aarresa?
Laal waan takka jiru obboleettiitii. Maatiin teenya beeyta ogguun lolan hammeenyaaf miti. Akkuma nuti ilmoo gaarii taanu fedhaniiti. Akkam seete? Hegereen kee akka milkaa'uuf isaan tattaafatan. Hireen teeta fuulduraa akkasii bareeddu fedhan. Tanaaf hamtuutti hin filatin.
Jechuun bar gorsiinis lolliinis qe'aasa qabaa bar. Yeroo daangaa dabre garuu xiqqoo ni ulfaata.
Beeyta hawaasni keenya akkaataa itti wal gorsan sirraa'u qaba. Ijoolleenis haadhaaf abbaa isaanii sirrii dhageeffachuu barbaachisa. Maatii teenyaaf kabajaa maltu yoo kan hin amala hin milkoofne. Tanaaf isaan bakka rabbiin kaayaan hunjii kaayuu qabna.
Mee rabbiin waa gargaaru gabaabsan waa kan.
Obsa rabbiin naa kan nuti laan hin ciqqamin.
Cinqummaa naasaa ooltan maal isa isin yeroo hunda. Mana keenya mana cinqimaa gootan. Mana keenya laayibrarii rakkoo isin fakkaate. Duraan isaa waan akkanaa kheyruu kheyraati. Cinqii na gaarinaa takkaallee rabbii tolchaboo.
Anis maayaa gaafaan ijoollee akkuma isaa kanaan ture.
Wayi ammaas wayii hedduu na caaltaa waan xiqqoo malee.
Maaligaa hadiraa sheexaara jirtati quraanaan qaraatan. Duraawusaa.
Ishi laa nu dhufe gaama kun.
Okay, barkalle kam wo yebulte?
Anduris fayyan ka baya bale yo to man sidu kuben biyo kamale. Ampara mabar wan dete ra kona dete nkabu wallahi sari jalal nimbera no si finima.
Okay, me malto dan dati yadda. Barkalle.
Samundi ya ka cello waya du gat kaje sino ja sauda. Hanga sama baka formani. Male nawo jitar kan faccu wan dadab danif ani baka na du kubechu da.
No sindu ku barati fayya gabda. Me sagafa jolle taka jarade tin ture nan jette
gafa jolle namni kam jalle tabo gafa derdera male lal doktoram beyni lal wa inni azo.
Okay barkalle me mamurin te meganita khayro ma
umri ti ya imbehon
akamtin beyni mo
guyan dala de male guyan duwani ni beyni umri ti imbeh.
Okay haya me gafa derdera san jalle tin beita
umki yon taka man duvin diyo diyo tan tayiban takabo
tayiba tai me tai bantun
ayi bu ma sane ha na fu tumale na ni getu seta
ayye chino
an ka di ma amerika in ka banjin akasiti arte qote hogan tiko ture facebook ka banelalu milke jang kuno tayiba fi dawit wol fuduf de manin ju sete
dawit kan man
dawit ifsa ta ha akasiti tayye ni mo mi de sani ti ye chuna ge aroz ni sani chafe gagge fa mata
ayye me amma wai khati nay me ta sani ti mali siti te timbaru fa de me te nay
barti yuma si mu gira lal mi ci yonan duran gafa durani yalla des makasi tayiba amma e ga amerika ba te raksan janin.
Aha, akana bari same waye dubbi tanar rawan baitun kabdati
bar akatan dukuba satu jalalna fakata
de chunke me tikwadda basi fagodi
michione resan janintun amerika erti beite processi sivin tumurete akwan kharad update enini sa arasani fi khana khana fi halkani guya walikame akana tirakota nafsata la mensa
aro ani bar walolo me kan erection ibarrai sever balis erection hilai gimun in the sun mega abban bi khana doctor ji me tafsira sanami ganglifa khana me fasari ame walolo tan
guta karna devi me
aro al wayno nenni khani rede bial lal an gafa joleti be jiddu e gale barre shooting rolalo tan gafa talianira afan mekanin ka tabasete amaranyas duru andenya da e ga jere dumani firradi se male akasi doctor
ati dololo khataba turteha
nin ka tabe tanin duru ka tabe khaita takatani ya da du sidu bisu
jaba da kan mashallah mena du bisak
wallalo tan be ita ga eraksani fin ka tabe ati yo dugan na jalate malif dubo ballama de reisite wallahi lamun ha London fi America ya rabbi na geishi Madina fi Makka daki e bifamtu qabri sabanarka miskini Europa jalachun silawiyaka Trump mo turabi je isan namashaka Erickson Erickson ya dadume wada khanya san akan mudem diga lolon daga jam doctor.
Bared bared mashallah
tabraj sivin ima ga doctor
haftajir ti tabraj
bar afanun ganin kataba tinin ne mamali ji mugir lal erectiono guta kataka kamna getete ogunan haaso ti dereise I forget afanoromo anjete diga ogushina kana yete ogushina kana yete san inglifatim fasaraf ka anjaba dana beitami
aha walalon glifam bar station gabdechula
Nin ka baha shivin karau de ma da gefe doha
Haye tifufi me
Noret barkalle amino I can play the love of piano I know what you know Akkasi gauno Erickson She like moon and the sun Walalo tano gundu se ta tergeha Akata kota ta tin sinje
Dubati jaba na khuno Matajaba kana hana so kabdu Maal ma dabdi me
Kofiyan dabe matajaba kana tin kofiyan dabe Aho Barisa Arras na diste dem darras mon meida khana na difte dem ta
fagon dem waras man jranga faido
aya senan si gavatai yo sin na difte dem te barisa
afshir afshir indeu
okay amaj jirama barita ka barisa yam rasa bo ta inshallah ayamarabbi tiniba akami garu barkalle gubata wajima debita
gimamo gimaite an bar nindi jashan na difne male isti da vistina goda male nindi san
ega yo jima isti male beta fayante normal intatu nimba chuko fosontan jimadi sufis mortes ko abdaveta
amma yon jimani ndisa singe nimba era
harkon ko boni bat amma
bakani ndisa na basa
ko yarami ti afachot ki shaturu kapta angol ketatu
doktor khigiba medin doktor fols
aa
Dubartoota dhageeffattoota keenya. Kan amma dhageeffattan diraamaa Icciitii Jireenyaati.
Diraamaan Icciitii Jireenyaa torbaan isitti fufa.
Qophii isaa diraamaa kanaatii fi taatota diraamaatis ni galatoomfanna.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa fedhii rabbii guddaatiin sagantaa teenyaarraa xumurree rabbii guddaa galanni hagayu nagaa isinitti dhaammanna.
Hanga ammaa keessummeessuudhaan warri isin wajjin turre Mohaammed Siraajii fi Anis Farxii Aadam.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa karaa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Suura qalbii.